Campus FM jippreżenta Assedju ġrajjam demmija tas-sajf 1565. It-temp matul l-assedju. Bħalma huwa magħruf, l-assedju seħħ bejn Mejju u Settembru. Naturalment dan kien fis-sajf, fl-eqel tas-sajf Malti. L-istess bħalma wieħed jista' jimmaġina anke f'dak iż-żmien is-sħana kienet taħkem mhux ħażin. Minħabba fekk kien hemm ukoll il-preparamenti ħalli l-istess temp ma jkunx ta' xkiel waqt il-ġliet li jkun għaddej. U importanti li jissemma li jidher li dak iż-żmien it-temp ma kienx daqshekk għalij il-bħas soltu. Jidher li kien hemm xi ftit ta' bidla fit-temp u mhux fil-Mediterran biss iżda anke fl-Ewropa. Jidher li dak iż-żmien ix-xitwa kienet ferm aktar kiesħa u fis-sajf dehr li ma kienx kiefer bħas soltu. Xorta waħda kulħadd kien jaf li waqt dak il-ġliet kien jista' jkun min iħossu ħażin minħabba sħana li tkun qed taħkeb. Is-sħana kienet tkun ferm aktar milli wieħed jista' jimmaġina llum minħabba l-fatt li wieħed ikollu jilbes armaturi fuq ġismu u barra minn hekk ikun qed jiġġieled. Is-sħana setgħet kienet kaġun ta' uħud li batew matul l-assedju. Nafu li l-prijur tal-lingwa Taljana Fra Pietro del Monte, li kien responsabbli mid-difiża tal-isla, kien talab li l-Grammastru de Valletta ħalli jirtiraħ milli jkun il-kap ta' dawk l-inħawi u jpoġġi li xi ħadd ieħor minn floku. Jidher li del Monte minħabba l-età tiegħu u anke minħabba is-sħana kien qed ibagħtu wisq u kien għalhekk li talab biex jitneħħa minn postu. Ix-xita tidher li bdiet kmieni dak is-sajf lejn l-aħħar ta' wissu kien hemm ix-xita. U din fl-istess ħin għenet li d-difensuri minħabba li huma kienu lesti biex jiġġieldu anke bil-qwies minn flok bl-arkebużi. Fil-fatt hekk kif bdiet ix-xita, Mustafa mill-ewwel ordna biex it-truppi tiegħu jmorru jattakkaw is-swar tal-insara. Il-ħsieb kien li minħabba li d-difensuri ma setgħux jisparaw l-arkebużi tagħhom, kienet tkun aktar faċli għall-Ottomani. Li ma kienx jafu kien li d-difensuri kellhom l-armi apposta lesti għal dak il-mument. Ximdaqiet it-temp ikun favur ta' wieħed u kontra l-ieħor. Interessanti huwa l-fatt li meta waslet l-ewwel għajnuna dik magħrufa bħala l-għajnuna ż-żgħira kien hemm ċpar. Dan ta' il-possibilità li s-soldati jkunu jistgħu jaslu fil-porti kbir u jaqsmu ħalli jidħlu l-birgu mingħajr tfixkil ta' xejn. Kien hemm l-okkażjoni l-oħra meta l-għajnuna kbira ma waslitx aktar qabel minħabba l-baħar qawwi li l-flotta ltaqet miegħu fit-triqta lejn Malta. It-temp kellu jkun parti importanti matul dak is-sajf ta' ġlied kontinu. Kemm jekk kien hemm ix-xita, kif ukoll jekk kien hemm il-baħar qawwi, kollox għen ħalli d-difensuri jkollhom xi ħaġa oħra favur tagħhom waqt dak is-sajf ta' ġlied. Vincent Zammit isel milkom.